Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита.
И освен председател на КРИП, Кирил Домашиев и собственик и идеолог на Лудогорец. Заповядайте, честита победа с нощи и честито първо място. И понеже скоро имате рожден ден, ще си позволя да ви подаря една книга, която ми направи силно впечатление. Ти си умен, успешен, но дали си щастлив? Едно четиво, което разглежда въпроса за щастието, дали когато човек е удовлетворен професионално, финансово и всякак всъщност той е щастлив и се отнася за корпоративните политики. Ще бъде много интересно да я прочетете, да поговорим за нея. Честит рожден ден на 18-ти. Нали? Следващите дни.
Мерси.
Пожелах ви да бъдете лично вие щастлив, но да правите и по-щастлив живота и на хората. Мисля, че това е мисията на един човек с вашите възможности и позиции. Така ли
е? Така е. И мисля, че така, и аз, и хората около мен, и организацията, която ръководя, се стремим да помагаме на хората.
Добре, и ако трябва да влезем в многото теми, които съм си набелязала за разговор с вас, защото вие сте на много в много области, да го кажа. Силният бизнес, силен ли е да се сътрудничи с политиците без да ги управлява?
Ами, по принцип, мисля, че това трябва да е логиката. Бизнесът трябва да си партнира с политиците в посока да се създава такава среда, че и бизнеса да е добре, и обществото да е добре. В крайна сметка в бизнеса и голяма част от експертизата, към която е нормално политиците така да търсят и да се обръщат. Друг е въпросът, че има, изкривявания, нали, които наблюдаваме не само в България и по света, и не само в последните години, а и част от историята на човечеството, че бизнесът се опитва да управлява политиците. Така че тук е много важно се каже, че трябва винаги да го има този баланс, бизнесът да партнира, не да управлява.
Така, теорията я знаете, практиката. В България как же? Управляват ли политиците бизнеса? Говорят се разни работи.
Ами аз мисля, че бизнеса в България, за съжаление, не само, че не управлява политиците, но доста често не се слушват в неговото мнение. Така че това е, тук сме по-скоро на другата крайност. А ако говорим за единични хора, това не е най-доброто сравнение. Говорим бизнеса като цяло в България, няма това влияние. Ако трябва да говорим за някакъв баланс, каквото влияние имат примерно синдикатите. И това е може би един от проблемите в България.
А как я решим той?
Ами, това, което се опитваме ние да направим, и съм се радвам, че през последните две години така ролята на бизнеса в като влияние и като начин на работа на тези организации се усилва. Визирам специално Асоциацията на българските работодатели, където не само КРИП, но и другите три национално представени работодателски организации се обединихме с една обща цел. Максимално да можем да влияем от гледна точка климата в страната ни, за правене на бизнес и за икономиката като цяло да бъде благоприятен.
Добре, но има и друга теза, че пък вие, работодателите, независимо, че сте много силни и богати, сте в зависимост от политиците и от правителството. По отношение на това, на кого ще се даде дадена обществена поръчка, на кого ще се осигури определено финансиране, на кого ще му се прокара определен закон?
Не съм съгласен с това мнение. Специално за КРИП Ако погледнете и в управителния съвет на организацията, и в хората, които са по-дейни и са по-активни, няма хора, които да са, да кажем, зависими или поне не са със сигурност силно зависими от това дали ще спечелят дадена поръчка, дали ще получат някакъв пай от баницата. Против обикновено такъв тип фирми и организации са извън нашата организации. Не само КРИП, но и Асоциацията на българските работодатели, така че мисля, че това не е тема на нас. И се стремиме точно такъв тип хора да не са в ръководните органи на нашата организация, от гледна точка да няма лобирване и да няма неща, които да са в полза на някому, а не в полза на организацията или на обществото. Както виждате, аз самия избягвам да участвам в обществени поръчки.
Да, така, че... още повече, че вие, нека да напомним за вашият много голям успех. Получихте 100 милиона евро по така наречения план Юнкер.
Да, но пак искам да кажа, това са пари, които са заем. Те не са пари, които някой ти ги е дал и да си ги харчиш. Това е заем и той е заем с една много голяма отговорност. Ние трябва да построим един супер модерен завод за биотехнологии в Пещера, който заповядайте някой ден да видите, се строи, то с бързи темпове. Строи се от български фирми. Голяма част от оборудването успяхме да го изпроектираме, да се произведе в България, в Пловдив и в Хасково. Така че аз съм горд с този проект, но това са пари, които първо ние имаме отговорност да го пуснем този завод, той да заработи, да намериме пазари за продукцията му и за хората, които ще работят там, естествено да направим необходимата квалификация, но този заем трябва и да го връщаме. Така че това е една голяма отговорност и е нещо, което, за което пак не са ни помогнали
всеки
политиците.
В крайна
сметка сме кандидатствали в при Европейската инвестиционна банка и сме били одобрени, тъй като този проект покрива абсолютно всички критерии, които са поставени по така наречения план Юнкер. И не случайно виждате, че даже и негов клип се върти в сайта на, нали, с самото подписване на договора се върти в сайта на самата комисия, което значи, че и за тях е едно постижение, че има такива проекти в Европа.
Нека да има повече неща, така и като които да представят и България в една по-добра светлина и бизнеса да се развива по стандартите на световните стандарти.
Това е нещо, което не само се мея размер на инвестициите и че тя се реализира в България, но най-важното е, че след една-две години продукцията на този завод тя ще се продава в над 100 държави по света, където продаваме в момента и имаме наши компании. И в крайна сметка ще слави българското, защото никой не вярваше до преди 10-15 години, че България произвежда такъв тип продукти по тия пазари. Ни трябваше просто време да се наложим като марка и като име. И на ново места трябваше да обясняваме и къде е България, и че България е държава в Европа и така нататък.
Като говорихме преди малко за репутационните проблеми и за това, че вие подчертахте, че нямате компрометирани хора в КРИП, специално за КРИП говорихме, и зависими от политиците и обратното, пък вие да поставяте на колена политиците. На годишното събрание на КРИП, което беше преди няколко дни, вие направихте промени в управителните органи и приехте един интересен член. Изпълнителният директор на банката, Българската банка за развитие, Стоян Мавродиев.
Искате да кажете,
лично качество ли го приехте или приехте
аз първо,
банката като така, член
както,
на КРИП?
Както го внушавате, излиза, че нещо не как трябва с него.
Аз нищо не внушавам, просто чета. Затова ви питам.
Не знам кои медии четете, защото има много медии с фалшиви новини. Но първо банката
да,
за развитие...
Да, възможно да го изяслиме с истинските новини.
Значи искам да стане ясно. В управата на КРИП се приемат фирми. Не хора. Не личност.
Това питах.
Значи в управата на КРИП беше приета Българската банка за развитие.
А защо до сега не е била приета?
Защото до сега никой не беше издигнал кандидатурата й. А в моите предходни разговори, защото ние доста добре работим с Българската банка за развитие и през КРИП тя не малко пъти е предлагала свои продукти, които са в услуга на бизнеса, да ги рекламираме. Предходният изпълнителен директор не проявяваше интерес да бъде и смяташе, че има достатъчно ангажименти. и никой не беше предлагал за член Българската банка за развитие, защото знаете, това при нас трябва да стане с препоръки от 10 фирми, членки на КРИБ. Не просто една фирма или две фирми да предложат дадена компания да бъде член на управителния съвет. Така че всяко нещо с времето си и мисля, че това, че Българската банка за развитие и изпълнителният директор Мавродиев влезнаха в управата на КРИБ, ще бъде само полза на организацията и нейните членове.
Има един форум, който Българската банка за развитие ще проведе във вторник. Инфраструктура за растеж. Това доста се вписва в философията на КРИБ като цяло. Вие поставяте въпросите, които поставяте пред правителството и на обществено обсъждане, са винаги в името на общественото развитие, обществения растеж или растежа на икономиката. Преди малко, като говорихме за предприятия и работници, да ви започна по няколко от последните актуални теми за вас. Например, защо трябва да внасяме работници от чужбина?
Много просто. Когато виждате всички статистики, които и в последните дни излизат, че населението на България намалява, ръждаемостта е отрицателна, много хора напуснаха България, отидоха към по-богатия Запад, което си е нещо нормално и естествено. И много румънци, и много поляци, и много чехи работят на Запад, защото там им предлагат много по-добри условия на живот и много по-добро възнаграждение, което е нещо нормално и естествено. И не случайно големи държави като Германия, Франция, Англия привличат кадри от целия свят, не само от Източна Европа. И за разлика от нас, държави като Полша реагират адекватно. В Полша има над 2 милиона работници от Украина. Няма да казвам още колко милиони от други държави. Даже един път ме иронизираха по някои медии, че съм споменал за севернокорейци, но в корабостроителниците в Чечен работят севернокорейци. Така че това е съвсем нормален процес и не виждам защо ние трябва да спъваме българската икономика, да привличаме, когато виждаме, че няма безработица и няма достатъчно квалифицирани кадри и няма и как да си ги набавим в следващите няколко години. Ние да привличаме при положение, че имаме потенциал, нали, индустриален потенциал да се разраства производството, да се разраства износа, ние да привличаме работници от чужбина. Естествено, първо трябва да се обърнем и в това нещо България закъснява. Ние пак сме последни с тези междуправителствени спогодби, примерно с държави като Молдова, Украина. С Украина все още нищо не се е случило. Примерно се подпише такава спогодба. Има над 600 000 българи, които живеят в Украина и голяма част от тях имат желание да дойдат да работят в България. И тук говорим
хора, които говорят много добър български език и
с необходимото образование.
Ще върнете етнически българи България?
Аз мога да ви кажа,
или
че...
Или напуснали границите ни?
Не, етнически българи. Етнически не, напуснали българи. Етнически. Това за напуснали границата ни също е...
Възможно
е? Възможно е, но трябва икономиката да продължи своето развитие и своя ръст и стандарта на живот да продължава да се покачва, за да може тия хора да ги върнем. Те ще се върнат тук, когато тук могат да работят в модерни предприятия, да използват уменията и квалификацията си, която имат или която допълнително са усъвършенствали на Запад и получават едно добро възнаграждение и добри условия на живот, без престъпност, без притеснения за каквото и да било. Така че това нещо може да се случи, но за да се случи най-краткото, най-скорошното, което е нужно на нашата икономика, е вноса на кадри. Защото ние в момента нямаме кадри, а от същото време, ако погледнете и прогнозата на правителството, от нас се очаква растеж.
Между другото, напомнете колко процента от брутния вътрешен продукт произвеждате вие, КРИБ?
Сега точната статистика нямам, но всички положения над 55-60%.
Само КРИБ?
Фирмите, които са членки на КРИБ, да. Общо асоциацията на българските работодатели е над 86%.
Да, тази цифра я знаех.
Това трябва да ви говори нещо за значимостта и за важността на тези организации в нашия социален диалог.
Да,
и за съжаление, много добре знаете, че често сме неглижирани през годините. за сметка на синдикатите, които, както виждате, където са минали, трябва да никне.
Втори път споменавате синдикатите.
Ами защото отворихте темата и те са едни от факторите, които пречат. Не стана дума за вноса на работници, примерно. Те са едни от факторите, които пречат за това нещо да се реализира. И въпреки всичко успяхме да направим поне на първи етап необходимите поправки в закона за трудовата миграция. И от 23 май, мисля, че доста с така силната и активната роля на КРИП ще има възможност фирмите да внасят при доста по-облегчени условия работна ръка.
Колко работници според ваш се внесат, да кажем, през оставащата половин година? Идва и летен сезон, активен туризъм.
Не мога да ви дам точен разчет. Нека да видим какво ще покаже времето, защото независимо от всички законодателни промени, които се направиха, все още има доста спънки, но смятам, че поне нашата икономика има нужда поне от няколко стотин хиляди човека.
Като споменавате синдикатите и казвате, че трябва не никне къде те минат, цитирам ви, що се заяждате с тях?
Ами защото са постоянна спънка на каквото и
на какво? Било. Не е ли по-лесно, извинявайте, за работодателите да внасят работници? Те няма да станат синдикални членове на КНСБ или на подкрепа.
Проблема е,
и няма да бъдат под тяхната закрила, и тогава ви е много по-лесно. Работодателите, може би, ще... Не искам нищо да кажа, но ще може да...
Не е така. Значи, първо...
Да упражняте своите права на тях.
За да се внесат работници от чужбина, има куп законодателни изисквания, които, както ви казах, бяха необходими да се направят значителни промени в регулациите, и там срещахме тяхната съпротива. В същото време всеки един работник, независимо дали е временно пребиваваш, постоянно пребиваваш и работиш в нашите предприятия, той получава същите условия, каквито и защита, каквито има всеки един български работник. Така че, ако в едно предприятие има синдикална организация, всеки един работещ чужденец там също ще получи тези привилегии и ще бъде част от тази синдикална организация. Така че ние в никакъв случай с вноса на работници не целим ограничаване на синдикалната дейност.
Добре, ще видим как ще се развият нещата и ще поговорим пак след година.
И другото,
примерно,
което искам да ви кажа по това въпрос, в над 90% от българските предприятия, говоря за частния сектор, синдикати няма.
Това щях да ви кажа.
Така,
вие
че...
казвате предприятия, ако има синдикати, те ще бъдат под защитата...
Синдикатите са в държавните предприятия, така. Знаете къде.
И, ето сам го казахте, понеже във вашия бранш, в частните предприятия няма синдикати, чужденците няма да има кой да ги защитава, ако един работодател...
Не, точно така.
Например,
значи чужденците, всеки един работещ в едно предприятие...
Реши да ги ощетява.
Това не е вярно. Всеки един работещ в едно предприятие, той постъпва с такъв трудов договор, независимо дали е българин чужденец, какъвто има всеки един български гражданин. И той се ползва от абсолютно всички защити, които законите дават на всеки един български гражданин. Няма как той да не бъде социално осигурен, освен ако предприятието не е в сивия сектор. Виждате, че с активната роля и позиция на КРИП и с активната активността, която и правителството има в последните години, сивия сектор се свива значително в България. Така че един чужденец в българско предприятие, той не идва като роб, той идва като един пълноправен работник и получава абсолютно всички привилегии и защити от закона, които получава всеки един български работник.
А по-евтино ли ще излизат чуждите работници?
Моля?
По-евтино ли ще излизат чуждите работници?
Не, но няма да идват, когато търсиш инженер, няма да идват юристи или икономисти, които също не идват, защото няма как да стане един юрист или икономист да иска да работи като инженер.
Има ли такива случаи? Чакайте, че
ви ние говорим за внос на квалифицирани кадри. В корабостроителниците няма да идват хора, които нямат квалификация, ще идват заварчици. Ще идват хора, които наистина са специалисти, защото един работодател, той не е някакъв малумник. Той ще докара такива хора, които да му свършат работата.
Каква помощ?
Дори да му струват по-скъпо.
Разбрах ви. Каква помощ ще очаквате? Изразихте недоволство от правителството, че не са подписани спогодби с доста държави. Какво ефективно очаквате?
Надявам се там да се активизират съответните хора и да бъдат подписани в крайна сметка и спогодбите и с Украина, и с държави, където имаме потенциал да вкараме хора славяни,
това
хора
е,
с
Министерство на труда и социалната политика ли?
Да.
Сега след вас идва Бисер Петков, ще го питам.
Може да го питате какво точно става с спогодбата с Украина. Добре. И защо се бави.
Ще го питам. Ето да се записвам. Преди малко няколко пъти споменахте добри места за работи, за условия за работа, квалификация, преквалификация и така нататък. Какво правите вие, работодателите, и готови ли сте да влезете в една голяма кампания, която ние искаме да организираме, по отношение на истина на изясняване на ползата от професионалното образование, от дуалното образование, от преквалификацията, така че много от нуждите на пазара да бъдат наситени с български кадри, от хора, които ще имат необходимите професии или преквалификация. И второ, може би това ще осигури по-добър стандарт на живот на тия хора.
Естествено.
Имате ли готовност, капацитет да се включите в една кампания?
Ние постоянно сме в някакви такива разговори и кампании, така че естествено ще подкрепиме вашата кампания, ако това нещо ще популяризира идеята за дуалното образование и ще даде така едно ускорение на тия процеси, защото, пак казвам, българската икономика има нужда от специалисти.
Не става дума само за популяризация, става дума за осмислене, за реално посочване, насочване към определени пътища.
Да, но това също ще популяризира идеята и хората ще ги насочи в някаква посока.
Ще дадете ли пример?
Защото това е също един от начините да осигурим квалифицирани специалисти в предприятията. Така че преквалификацията е нещо, което е много важно. И също така и вече самото образование. Младите хора от училищната скамейка да бъдат насочени и да излезат с съответната специалност. Не само да я учат, ми да желая да практикува след това. Защото едно е да го учиш, друго е после да не искаш да го практикуваш. Тия трудови умения се натрупват точно в тая форма на дуалното образование, което е популярно и в Германия, и в Австрия, и в доста от северните държави.
Много от вашите колеги индустриалци са изградили добри предприятия, които нямат нищо общо с старите заводи, мръсния труд. Те са като аптеки, да го кажа, някои от тези заводи, които съм виждала. Но някак се страхуват да бъдат показани на обществото. Вие ще се погрижите ли да може наистина да можем да покажем?
Това е най-малкият проблем. Аз смятам, че доста колеги ще са горди да покажат това, което са направили. Особено когато става дума за нещо, което би подпомогнало и техния бизнес и въобще бизнеса на тяхните колеги.
И въобще и България като цяло, като философия на осъществяване на хората. Нали ви пожелах в началото да правите не само вие да бъдете щастлив, но и другите да правите по-щастлив.
Ами, общо взето, това ни е мислите в КРИП. Иначе за какво да сме в тази организация и за какво да си губим времето.
Така, минималната работна заплата, като говорихме за пари. От какво сте доволни, от какво не сте доволни? Какво постигнахте?
Доволен съм, че успяхме тук с един активен диалог и с правителство и с синдикати да стигнем до общото желание да се отиде към формула за изчисляване, която формула да определя минималната работна заплата всяка година, за да има някакво правило, да има някакъв принцип, който се спазва, не просто даден министър от дадено правителство да решава, че следващата година да бъде еди колко си и под натиска на синдикатите да прави изчисления, които не знаем на какво са базирани. Така че в това съм доволен. Не съм доволен, че все още синдикатите стоят така дистанцирани от темата и нямаме още крайно разбирателство по формата и по формулата и нещо, което да бъде прието и одобрено. Но има някакъв напредък. Така че в това отношение, поне че вървиме към посока да има формула, е някакво постижение.
Сега, дали ви казах, и Бисер Петков ще седне след вас тук и ще изясни някои от тия въпроси, така че той даже вече ви слуша. колеги, може да го покажете, министър Петков, но...
Искам да изтъкна следното нещо. Социалният министър не е нашия министър. Той е министър на синдикатите, така че имаме често спорове с него. Така че, каквото и да каже, не смятайте, че ние сме съгласни с неговото мнение.
Толкова ли е конфронтационно?
Ами, ние считаме, че включително и за формулата, за която говорим, че сме доста далеко и че по-често социалният министър подкрепя синдикатите, отколкото взима в предвид нуждите на индустрията.
Това е интересен въпрос, ще го изяснявам след малко.
Факт е, че аз съм се срещал с него до сега, при толкова години в КРИБ никога, трябва да ви говори нещо, докато всички останали министри имат нужда от разговори, от диалог, от идеи от страна на работодателските организации.
Той ли не е пожелал да дойде или вие ли сте оканили?
Ами, в крайна сметка не сме имали допирни точки.
Как да нямате допирни точки? Аз сега ще го попитам веднага за реформата в ТЕЛК. Нямате ли допирни точки?
Ами, какви допирни точки да имаме? Каквато и реформа да се предложи, в крайна сметка тя се под натиска на улицата и на определени синдикални лидери, които решиха си направят пиар, се прекратява. Имаме ли реформа в ТЕЛК? Нямаме.
Ама, нали не
речка? А е нещо, което от години го говориме, че ние не трябва да ощетяваме по никакъв начин инвалидите, но трябва да се спрат злоупотребите и далаверите, които се правят в ТЕЛК. И тук става дума за много пари, които спокойно могат да отидат за пенсии, могат да отидат за социални дейности, могат да отидат за други неща, където системата издъхва. Факт е, че ние спрямо процента на инвалидите, спрямо броя работещи в България, сме на първо място в Европа. Няма такова чудо.
Ами ние имаме, знаете ли, че имаме 1 милион, ако бъркам министър Петков, поправете ме, 1 милион имаме, как се казва,
с инвалидна...
Не освидетелствани, ами...
Инвалиди.
Да, преминали през тези комисии, да. Квалифицирани като
такива. При 3 милиона работещи ли там, министър да. Ще каже точно да. Колко са.
Добре,
ама само ще... Ако погледнете статистиката в Полша колко са и колко са работещите... Не знам, ние ли сме толкова недъгави, какво става в тая държава, не разбирам.
Ами, знаете ли, вие обвинявате на синдикатите, но мен ме прави впечатление и даже накарах репортерка в Министерския съвет да попита. Прави впечатление, че голяма беше подкрепата от страна на БСП на този огромен протест, между другото.
Това е лошо.
Хора...
Огромен, по 6 до 8 хиляди човека казвате. Огромен,
скоро не е имало такова нещо в София. И попитах даже дали партията на БСП е партията на увредените, ако ние така по партийна линия ги правим.
Не знам, аз не съм запознат с участието на БСП. Забелязах само Митко Манолов, един от лидерите на големите синдикални организации, лидер на подкрепа, който беше с тях.
Преди малко казахте, че под натиска на улицата било даден заден ход... за реформата.
Знаете, че реформата се оттегли.
Чакайте малко да попитам. Нали не наричате министър-председателя, няма ново име, той да се нарича улицата?
Аз
защото
казвам,
той като
натиска на, като под натиска на улицата, разбирам тия, които протестираха.
Не, преди това министър-председателя, като се върна от къде беше в някои от балканските държави, забравих, повика министър Петков и министър на здравеопазването Ананиев и помоли, или както те се изразиха, разпореди, да се спре това обсъждане на този проект за реформа и да се влезе в конкретика, в преговори с организациите на хората. Чакайте. Те едни са протестиращи, но има и истински инвалиди. Нали?
Аз смятам, че тези законодателни поправки, които са били направени, те при всички положения, най-вероятно и това е нормалната практика, да са били представени и да са водени разговори с организациите на хората с определена степен на инвалидност. Така че тук говорим, че тези поправки бяха изтеглени, защото излезнаха няколко хиляди човека и съответно, както често се случва, всяка една добра инициатива веднага се оттегля по простата причина, че...
Какво предлагате вие? Ако вие бяхте на място на министър Петков?
Ами аз мятам, че трябваше да има едно по-широко обществено обсъждане. тъй като явно, че този проблем ще среща протести и да търсят подкрепата и на работодателските организации, защото ние сме тия, които плащаме сметката в крайна сметка.
Вие не бяхте потърсени, така ли?
Ами ние нямаме никакво участие в...
изготвянето на тая наредба.
Да. Но подкрепяхме. В смисъл, четейки, че се предстои такова нещо, естествено това за нас беше нещо, което имате... винаги сме го поставили като тема и като проблем.
Окей, нещо сме на път да направим нещо хубаво в момента, май. Имате ли конкретен...
Това е едно от нещата, за което сме говорили за реформа, където има огромни резерви да се освободят пари.
Конкретен проект или поне някакви възгледи, които може да дадете от името на работодателите...
Естествено, че бихме се включили в едно обсъждане на предложенията на социалния министър, така че...
След като си тръгвате, ще ви запозная в ефир, защото изглежда, че може би съм ви аранжирал един за друг, но всъщност не е така. Но да изговорям темите с вас и може би наистина ще се оговорите тук в ефир и това ще бъде новина, кога и как да съюзите усилията си в градивна посока, нали така, господин Домощев?
Естествено.
Добре. Друга странност, много ми хареса. Как вие, четиримата представители, председатели на работодателски организации, подадохте граждански молби да бъдат затворени американските централи, защото ощетяват цяла България практически и пак, както казвате, и вие, ние плащаме тока.
И вие тук в студиото.
Да.
Като гледам, доста консумация имате, така че едва ли ви ефтино.
Никак. Как го измислихте? И защо стигнахте до тая крайност? Не може ли по друг... След се не доведоха разговорите до друг
резултат? Това не е крайност. Това
не,
е нещо...
Така, това е нещо нормално. След като
беше вменено, нали, правото на омбудсмана да се бърка и в частноправни отношения, срещу което ние изпратихме съответните писма и бяхме абсолютно против, тъй като дори на европейския омбудсман в директивата за омбудсмана изрично
е
написано...
Няма да ви прости, няма да ви прости Мая Манолова глагола бърка. Вие сега...
Не. Ние имаме добър диалог с нея. Ние имаме добър диалог с нея и тук няма нищо личностно, нали, да кажа, че да. Мая Манолова, казвам за българския омбудсман. В европейската кия регламент, европейския омбудсман изрично му е записано, че няма право да се бърка в частно правни отношения. Не само, че го няма като текст, е написано, че няма право.
Забранено.
А в България, не знам кой го измисли, и вмениха да се бърка и в частноправни отношения. В смисъл да взима отношение, все едно, че нямаме съдилища, нямаме прокуратура, нямаме и какво ще направи. Точно не ми е ясно, нали? Защото пък то трябва да има и някакви последствия това право и възможности да му се дават. И решихме да използваме тази въртичка, все пак е в полза на бизнеса, колегите, но тъй като трябваше да го направим като физически лица, а не като председатели на организации, затова подписахме тази така жалба до нея. И ми е много любопитно сега да видим български омбудсман с новата му роля и право да се бърка в частноправни отношения, какви действия ще предприеме, за да прекрати тази несправедливост българските граждани и българските фирми да плащат по 14-15 лева на мегават на тези хубави въглишни централи.
Но вие знаете, че това не е в компетенциите на омбудсмана.
Напротив, с тази поправка в закона му се даде право да извърши проверка,
да
отиде, да вземе становище, да даде и така нататък.
Не е от компетенциите на омбудсмана да вземе решение дали тези централи да се затворят, да им се плати съответното обезщетение.
Да,
и така,
но
нататък.
Ако гледахте пресконференцията, госпожа Манолова с това си право тя не сега пасивно. Ще може да изиска информация от правителство, от съответните органи и така нататък. Най-вероятно ще се запознае и с решението на това, което се крие, не знам защо толкова усилено, с решението на Европейската комисия, която тия две централи са обявени за неправомерна държавна помощ.
Да.
И аз това решение съм го чел. Така че не знам защо в пресконференциите си и в изказването си ръководителите на тия централи обясняват съвсем други неща и разните енергийни експерти в кавички, които чета по медиите, говорят разни щуроти. Но има решение на Европейската комисия, където тези две централи, и то отскоро, в интерес на истината, са неправомерна държавна помощ. България трябва да прекрати договорите и да им изплати тази разлика, за тази част от парите, която не за непокритата част,
да,
от инвестиция.
Вие знаете ли размера на тази сума?
Значи по данни от експертите, включително тези, които са наети от Министерство на финансите, за едната централа тя е изцяло изплатена и в момента и надплащаме.
Говорим за една.
Да, и тези централи нямат интерес да им бъде прекратен сега договор, защото и да бързат да кажат да съгласни.
А на Марица 3 колко бихме
дължали? А за другата е между 50 и 100 милиона, които са символична цена спрямо парите, които им се плащат на година.
50 и 100 милиона, сигурен ли?
Евро, да. Нищо. Само, че трябва и една по-голяма активност от страна на институциите, за да могат тези договори да бъдат прекратени.
А юридически, али се ще обжават?
Те могат да обжават и всеки има право да жали и да се съди. Въпросът е, че има решение на Еврокомисията. Пратено ми им писмо. Има експерти, които по методика на Еврокомисията, не методика на нашето Министерство на финансите или на някой си, а методика, която е определена от Еврокомисията, трябва да им се изплати компенсация.
Ви добре ли сте да кредитирате с един безлихвен кредит държавата?
Между 50 и 100 милиона евро бизнеса ще ги събере без никакъв проблем, да? Ако не трябва да ги плащаме тия 14-15 милиона, защото това са 450 милиона на година.
А сериозно ви говоря?
450 милиона на година.
Да, говоря ви сериозно.
Имаме конкретно предложение към държавата в тази посока.
Какво?
Предложението е Фонда за енергийна сигурност. Може да акумулира, да вземе заем, който да е между 50 и 100 милиона.
От кого?
От която и да си поиска банка, ще го даде за фонда. И в крайна сметка плащането на тия между 50 и 100 милиона в следващите 5 или 10 години ще бъде от порядъка на под левче. И това нещо обсъждано и с представители на правителството, и с представители на енергийната комисия, абсолютно работещо. Въпросът е кой ще има воля в крайна сметка ги прекрати тия договори. Защото всеки ден ние, българите, плащаме извънземни пари за една услуга, която не струва тези пари.
Това...
Не случайно работодателските организации обявиха код оранжево и казахме, че следващите ни протести ще бъдат пред централите.
Това е много сериозно и на мен ми се трябва, познавайки ви така като активен човек, че няма да чакате дълго и може би ще предприемете и други действия. Може ли самия бизнес да събере наистина тия пари и да ги даде?
И сега в момента не мога да ви кажа нали, от мое си име, тъй като все пак това е решение, което трябва да се вземе от колективните ни органи. Но при всички положения едно е да плащаш 450 милиона на година, друго е да изплатиш еднократно едни между 50 и 100 милиона и да приключиш.
Преди малко говорихме и моля за много кратко и много ударно с госпожа Цачева, че усещането за превалиране на престъпността и за липса на законност продължава. И то не продължава по хоризонтала, а ескалира. И то сигурно не е само усещане, е факт. Какво може да се направи според вас наистина да се установи в обществото принципа, че законът е над всичко?
Просто трябва да бъдем по-принципни.
Ние всичките се правим на много принципи.
Ами всички да се правим, но само се правим. Просто закона си го има, трябва просто да се спазва. Постоянно се правят компромиси във всяка една сфера, във всяко едно естество.
Нали знаете, че някой, ако не спазва, накрая трябва да има, знаете, престъпление и наказание. Трябва да има някаква санкция. Как ще ги
принудим? Аз лично съм на мнение, че просто трябва да бъдем по-безкомпромисни. И безкомпромисни и към тия, които раздават правосъдието, и към тези, които правят, когато те не упражняват правата си както трябва да бъде, и към тези, които правят престъпления.
Какво значи безкомпромисни? Защото... Как да го изразим?
Ами когато един е извършил престъпление...
Когато има избори за правителство, ние го изразяваме с вота си. Но избори за съдии няма. Ние не можем да нападнем и престъпниците.
Вижте, не съм специалист по... и не съм наблюдавал така съдебната система и не мога да дам точна оценка каква точно съдебна реформа трябва да се направи. И не съм и подготвен за този разговор, но смятам, че каквато и реформа се направи, тя трябва да се направи така, че и съди, и полицаи, и прокурори, всичките да бъдат добре платени, добре обезпечени, да има респект към тях от обществото, но от друга страна от тях също трябва да се изисква много.
Като казах...
Не само като качество, като квалификация, но и като морал. И от тази гледна точка в тази посока мисля, че трябва най-много да се работи. Е, вижте, една Турция. Полицаите са добре обезпечени, добре платени и Турция има полиция.
Хубав.
Същото трябва да бъде и при нас.
Високи, стройни, добре
стройни,
поддържени,
да, не
съдици,
с кореми, не да. С такива долнопробни униформи. Просто трябва да всичко да се пипне
това към,
и
това
да се реорганизира.
Към тук кого пак, се обръщате? Към Борисов, към Влади Горанов?
Към ами към всички, от които зависи. Значи и министър-председателя, и финансовия министър, който трябва да измисли и да осигури ресурс. Но при всички положения трябва да се мине през реформи. Не просто да кажеш, ще даваме такива и такива заплати, и ще сложиме такива и такива критерии, ще дадем такива и такива униформи. Просто трябва да има реформа и в самата система, защото... Но лошото е, че каквато и реформа тръгне да се прави в България, винаги започва, хората излизат на улицата и нищо не става накрая. Това е големия проблем, че просто това трябва да се превъзможи.
Стойте да поканя министър Петков да ви запозная. Заповядайте.
Запознаваме, но аз използвам срещата да ви поканя лично.
Добре.
Знаете, че правим общи срещи.
Добре, аз не съм идол, но...
Вие имате представител.
Ако има нещо позитивно, за което да решаваме и да си говорим, ще съм на ваше разположение и ще подкрепям.
По всяко време съм готов да продължим разговора.
Я сега за стара да кажете кога ще бъде срещата.
Аз правя покана за след сряда, защото от утре имаме няколко събития, неформалния съвет, една конференция, социална икономика, която буквално целият ден съм ангажиран като председателстваш. Така че сряда се тобя, четвъртък, петък, когато на господин Домочиев му дома.
След сряда ще се видим.
Винаги е добре дошъл.
Аз какво в пакет ще дойдете вие от предложение?
Ами ще видя с моите експерти точно какво ще подготвят и няма да съм сам, ще доведа няколко човек с мен, за да можем и нещо да свършим. Няма да пием кафе просто.
Добре.
Ще пием и кафе, надявам се, министерско, но трябва да свършим и някаква работа, която да е в полза на бизнеса и на обществото.
Сега ще ви поканя да влезете. Благодаря много, че бяхте тук. Последен въпрос. С какво е силен Кирил Домощев? С Лудогорец, с Хюе Фарма, с председателството на КРИП?
С нещата, в които вярвам. И с семейството ми. И с семейството ми. Ами, вярвам във всичко, което така ми харесва, което приемам за нормално и за правилно.
Благодаря много за това участие и желая ви успехи и Лудогорец да продължи нагоре.
Надявам се и аз.
Заповядайте.
Довиждане.
Довиждане.
Вечери ще ви чакам наистина.
Да, ще се чуем така.
Разговаряхме и чакайте за мен само добре. Разговаряхме с Кирил Домощиев, председател на КРИП, след кратка рекламна пауза. Продължаваме и с министъра на труда и социалната политика Бисер Петков.